Pie Rīgas pils īsi pirms Ziemassvētkiem sparīgi darbu sācis augsts dzeltens ceļamkrāns, un virs pils izslējušās jaunas metāla konstrukcijas ar baltu pārsegumu. Top vēl viens ziemai domāts pagaidu jumts, skaidro pilnsabiedrības SBRE pils rekonstrukcijas projekta vadītājs Ivars Rība.
To pagaidu jumtu, kas varēja izturēt maksimums 3 mēnešus, tagad nomainam uz izturīgāku, jo izskatās, ka tie jumta izbūves darbi var vilkties vēl kādu pusgadu vismaz.
Rība skaidro, ka sākotnēji būvējuši lētāku jumtu, jo gribējuši valstī ietaupīt izmaksas un cerējuši uz ātrāku risinājumu īstajam jumtam. Tagad sanācis maksāt divreiz. Būvnieki joprojām kategoriski nepiekrīt, ka būtu vainīgi ugunsgrēka izraisīšanā un cer, ka šīs neplānotās izmaksas kompensēs valsts.
Nu, mēs ceram. Jā. Mums vienkārši izēja vairāk nebija, vai ne? Iet postā piemineklis.
Pat laban pastāvīgais jumts izbūvēts tikai virs baltās zāles. Rība apgalvo, ka būtu varējuši to izbūvēt visā platībā jau līdz rudens sākumam, ja vien viss būtu laicīgi saskaņots. Būvnieki ieskatā valsts nekustamie īpašumi varēja rīkoties ātrāk.
Kopējā dokumentācijas paketa ir saskaņota pieminiektu inspekcijā tikai 2. Decembrī.
Andrejs Cepurītis ir Rīgas pils atjaunošanas projekta vadītājs valsts nekustamajos īpašumos un nepiekrīt kritikai par kavēšanos. Viņš norāda, ka jumta projektēšana notikusi pēc plāna 3 mēnešos un pagaidu jumtam pēc vienošanās ar būvniekiem jākalpo līdz 1. Maijam. Uz jautājumu, vai pusgads nav pārāk ilgs laiks, lai atstātu pili bez kārtīga jumta, Cepurītis norāda, jaunu jumtu nedrīkst sasteigt un galvenais ir drošība.
Diemžēl zinām procedūra jāaiziet šī sabiedriski nozīmīga būve, kas tiks izmantota kā valsts prezidenta reprezentācijas telpas, kur tiks uzņemti ļoti augsts amatpersonas, un mēs gribētu būt droši un pārliecināti par 110%, kad tās telpas tiks izmantotas, tur nekas nenotiks un nekas neapdraud ne cilvēku drošību, ne arī, teiksim, Latvijas valsts godu un prestīžu.
Zolitūdes notikumu gaismā jumta tehniskā projekta izmaiņām nolemts veikt papildu drošības ekspertīzi. Projekta izmaiņas pašlaik finansē no nekustamo īpašumu rezervēm, bet kuram būs jāmaksā par paša jumta izbūvi, spriedīs visu pušu kopīgā sapulcē janvāra sākumā. Pirms liktenīgā ugunsgrēka Rīgas pils rekonstrukcijas pirmo posmu bija plānots pabeigt līdz 2015. Gada vidum. Tagad skaidrs, ka darbi pamatīgi ievilksies. Turpina būvnieku pārstāvis Ivars Rība.
Ja mēs sākumā prognozējām, mēs jau bijām gatavi pāris mēnešus ilgāk virs līguma termiņiem. Tad šobrīd jau tas ievākās un tas, es domāju, jau līdz gadam var ievilkties papildus.
Kā būvnieka un pasūtītāja, tā sabiedrība nepacietīgi gaida oficiālo policijas slēdzienu par ugunsgrēku iemesliem. Kā norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, izmeklēšana bijusi laikietilpīga un veiktas 8 neatkarīgas ekspertīzes. No ministra teiktā noprotams, ka nu pat rezultātiem beidzot vajadzētu būt.
Nu pat es ļoti ceru, kā ir teikts, ka decembris būs tas mēnesis, kad beigsies šīs ekspertīzes. Mēs esam pārliecināts, ka tad arī šī pilslietā būs personas, kurām tiks izvirzītas apsūdzības.
Tomēr iespējams, ka arī pēc policijas slēdziena tiesāšanās par to, kurš vainīgs, turpināsies, jo iesaistītās puses piesaistījušas arī katra savus ekspertus, kur secinājumos jau šobrīd nav vienprātības. Māra Rozenberga, Latvijas radio.